Dobar dan, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanije, Dragana Štavljanina i Biljane Jovićević. Četvrtak, 8. april, među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. Obama i Medvjedev potpisali u Pragu novi start. Hrvatska podržava Bosnu i Hercegovinu na putu prema NATO-u, rekla Jadranka Kosor u oči susreta s Obamom. Steinberg u posjeti Kosovu. Interpol raspisao potjernicu za kapetanom Draganom. Spisak branilaca procurio iz vlade, rekao Ivo Josipović. Opozicija u Kirgistanu saopštila da je preuzela vlast, predsjednik odbija da podnese ostavku. Grčka preporovila budžetski deficit. U emisiji koja je pred vama govorimo o događaju dana, potpisivanju novog starta u Pragu i prvim reakcijama na praški samit Obama-Medvjedev. Govorimo o oslobađajućoj presudi bivšem premijeru i dopremijeru Federacije Bosne i Hercegovine Edhemu Bičakčiću i Draganu Čoviću zbog zloupotrebe službenog položaja, a čućemo i kakve su poruke zamjenika američkog državnog sekretara Jamesa Steinberga Srbiji. No najprije pregled najvažnijih vijesti koje je uredio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki i ruski predsjednici Barack Obama i Dmitrij Medvedev potpisali su u Pragu sporazum o daljem smanjenju i ograničenju strateškog naoružanja, zamjenu za stari start. Barack Obama istakao da je reč samo o prvom koraku ka dugoročnom cilju, svetu bez nuklearnog oružja.
Današnji dan je prekretnica za nuklearnu bezbjednost i sprječavanje širenja nuklearnog naoružanja, kao i za odnose Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Sporazumom je predviđeno smanjenje nuklearnih arsenala, a uspostavlja se i novi režim kojim ćemo dalje graditi međusobno povjerenje. It includes a comprehensive verification regime
which allows us to further build trust. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev.
Мы получили документ, который
Dobili smo dokument koji u velikoj mjeri odražava balans interesa SAD-a i Rusije. Veoma je važno da nema pobjednika i gubitnika. To je kako je nazivamo win-win situacija. Novi sporazum ograničit će broj razmještenih strateških nuklearnih bojevih glava na 1550 sa svake strane, što je smanjenje za 30% prema 2200 bojevih glava iz sporazuma START, koji je s potpisima Ronalda Reagana i Mihajla Gorbačova bio na snazi od 1991. do kraja 2009. godine. Osim potpisivanja sporazuma, Obama i Medvedev su razgovarali i o drugim pitanjima, uključujući i iranskom nuklearnom programu. Obama izjavio da očekuje da će Savet bezbednosti u proleće uspjeti da uvede jake sankcije. Ruski predsjednik je ocijenio da bi bila prihvatljiva pametna sankcija protiv Teherana, koji odbija diplomatske inicijative da njegov nuklearni program bude isključivo civilne mirnodopske svrhe. Obama će se večeras sresti na večeri u rezidenciji američkog ambasadora sa liderima 11 postkomunističkih zemalja Nove Europe, uključujući hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor. U izjavi za mediju u Pragu hrvatska premijerka Jadranka Kosor je istakla kako je poziv na večeru svojevrsno priznanje Hrvatskoj na njenom euroatlantskom putu, ali i odnos koji Zagreb ima prema susjedima.
Sasvim sigurno podržat ću snažno još jedan put naše susjede, posebno ću to tu istaknuti, kažem, ako bude prilike, važnost potpore Bosni i Hercegovini i dobivanje mapa za Bosnu i Hercegovinu. To Hrvatska vidi i gleda kao važan znak u strateškom smislu. S obzirom da smo mi susjedi, da Hrvatska naravno podupire Bosnu i Hercegovinu kao jedinstvenu državu tri konstitutivna naroda sa posebnom obvezom skrbi o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor uoči susreta sa Barackom Obamom. Ostale vesti sveta nešto kasnije u nastavku o zbivanjima u regionu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg je tokom posjete Prištini ocijenio značajnim napredak koji je u dvije godine nezavisnosti postignut na Kosovu, pozvao institucije da se snažno bore protiv korupcije i organizovanog kriminala, istakao značaj dobrih odnosa sa susjedima i razgovara o praktičnim pitanjima sa vlastima u Beogradu.
Poslije zajedničkog sastanka sa predsjednikom i premijerom Kosova Fatmirom Sediju i Hašimom Tlačijem, Steinberg je rekao da se Sjedinjene Američke Države osjećaju usko povezane sa narodom Kosova i snažno su angažovane da sve zajednice na Kosovu vide u svetloj budućnosti u Europskoj uniji i drugim euroatlantskim strukturama. Veoma sam zadovoljan ono što sam čuo od premijera i predsjednika o njihovom ozbiljnom angažovanju za izgradnju Kosova da bi se obezbedila dobra vladavina za sve građane, posebno u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. nastavak bore protiv ovih pojava ne štiri samo integraciji stranim investicijama, već i budućnosti vaše zemlje i mlađih generacija, rekao je Steinberg. Razgovarali smo o merama koje Sjedinjene Američke Države treba da preduzmu da bi pomogli Kosovu na njenom putu prema Evropskoj uniji i da bi promovisali put ka liberalizaciji viza. Ocenio da su lokalni izbori na Kosovu održani prošle godine utjecali na jačanje demokratije u zemlji. Mi treba da obezbedimo da sve zajednice na Kosovu budu i osjećaju se predstavljene na svim nivoima, rekao je Steinberg. On je rekao da će sa predstavnicima opština sa srpskom većinom, sa kojima će se susresti Gračanici, razgovarati o snažnim opredeljenjima predsjednika i premijera Kosova za ravnopravnost svih zajednica i o eventualnoj saradnji sa Republikom Srbijom i njenom ulogom u ovom procesu. Steinberg je rekao da uprkos neslaganja oko nezavisnosti Kosova, kod zvaničnika Srbije uoči interesovanje da se razgovara o nekim pitanjima kao što su korupcija, borba protiv organizovanog kriminala i vladavina zakona. Posle susreta u Prištini, Steinberg je posjetio Gračanicu i tom prilikom je obišao manastir Gračanica, da bi se na kraju susreo sa predsjednicima tri srpske opštine nastale posle izbora prošle godine u okviru procesa decentralizacije na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimbar Đaku, Priština.
Steinberg je prethodno boravio u Beogradu gdje se susreo sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i potpredsjednikom vlade Ivicom Dačićem. Dačić je kazao Steinbergu da Srbija želi dobru saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice na Kosovo, KFOR-om, UNMIK-om i EULEX-om, jer je njen cilj da se na Kosovo drži mir i osigura bezbednost svih građana. Predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je danas prilikom boravka u Medveđi pripadnike albanske nacionalne zajednice da izaberu svoj nacionalni savjet i tako sami preuzmu dio odgovornosti za razvitak države u kojoj žive.
Ja želim da ohrabrim naše Albance da učestvuju u vlastitim nacionalnim institucijama u državi Srbiji, jer ovo je i njihova zemlja. Ovo je vaš dom. Ja hoću kao predsjednik Republike to jasno i glasno da kažem ovdje pred vama. Činjenica da ovdje u Medveđi imamo novi otvoreni univerzitet svedoči o tome da mi imamo napor države da obezbedi školovanje svim našim građanima nezavisno nacionalne pripadnosti na vlastitom jeziku.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Interpol je danas raspisao međunarodnu poternicu za Draganom Vasiljkovićem, poznatijim kao kapetan Dragan, pripadnikom srpskih snaga koga je Hrvatska optužila za ratne zločine tokom 1990-ih. Dragan Vasiljković, koji ima i australijsko državljanstvo, nestao je nakon što je Australijski vrhovni sud odobrio njegovo izručenje Hrvatskoj. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio danas da su podaci o hrvatskim braniocima koji su objavljeni na internetu iscureli iz vlade, naglasivši da nije riječ o pravom, već o nepotpunom spisku iz 2006. godine. Josipović se, kako prenosi HRT, složio sa ocjenom premijerke Jadranke Kosor da je podatke objavilo paraobavešteno podzemlje, ali je dodao da se ono traži na pogrešnom mjestu. Zagrebački županijski sud blokirao je više miliona kuna vrednu imovinu bivšeg potpredsjednika hrvatske vlade Damira Polančeca, osumnjičenog da je zloupotrebom položaja i ovlaštenja oštetio Podravku za najmanje 75 miliona kuna.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa ponovo vesti iz sveta. Predsjednik Kirgizije Kumbambek Bakijev izjavio danas da odbija da podnese ostavku posle žestokih sukoba policije i opozicije, u kojima je poginulo najmanje 75 osoba, više od 1000 povređeno. On je u intervju za Radio Eho Moskve kazao:
Ja izbran glava gospodarstva.
Kao izabrani šef države ne priznajem poraz, nisam podnio ostavku, niti to namjeravam da učinim. Mislim da je to prava orgija nasilja grupe naoružanih ljudi i ne smatram to svojim porazom.
Bakijev je napustio Biškek posle sukoba. Opozicija koja je preuzela vlast saopštila je da pretpostavlja da se nalazi na jugu zemlje u svom rodnom mestu. Bakijev je rekao da nije mogućnosti da utiče na situaciju u zemlji. Opozicija je saopštila da je formirala prelaznu vladu na čelu sa Rozom Otumbajevom.
Mi kao privremena vlada obavljamo sve dužnosti predsjednika parlamenta i vlade u isto vrijeme. Preuzeli smo kontrolu vlasti u zemlji.
Roza Otumbajeva u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Vlada će narednih 6 mjeseci upravljati tom centralno-azijskom zemljom kada opozicija najavljuje da će se održati izbori. Situacija u Kirgiziji je nestabilna otkako je Bakijev došao na vlast nakon takozvane revolucije tulipana, u kojoj su vlasti svrgnut njegov prethodnik Askar Akajev. Tajlandska vlada blokirala internet stranice opozicije dok je premijer Abhisit Vejadživa otkazao planiranu posjetu Vijetnamu dan nakon što je proglašeno vanredno stanje kako bi se umirili masovni protesti koji Bangkoku traju od sredine marta. Austrija će se priključiti projektu gasovoda Južni tok u aprilu, najavio ruski ministar energetike Sergej Šmatko, prenose danas ruske agencije. Predsjednik Centralne Europske banke Jean-Claude Trichet izjavio danas u Frankfurtu da će privredni rast u zoni evra biti nastavljen u umerenom ritmu i na neujednačen način zbog nesigurnog okruženja. Ministar financija Grčke Jorgos Papakonstantinou izjavio je danas da je deficit državnog budžeta smanjen u prva tri mjeseca ove godine za 40%. On je u parlamentu Grčke rekao da na kraju marta deficit bio 4,3 milijarde evra, dok je godinu dana ranije iznosio 7,1 milijardu evra. Razgovori američkog ministra financija i kineskog vicepremijera o ekonomskim vezama SAD-a i Kine tumače se kao znak nastojanja da se ublaže tenzije oko kineske kontrole kursa juana. Te razlike opstaju uprkos dobroj saradnji SAD-a i Kine po pitanjima globalne ekonomije, iranskog nuklearnog programa i drugim. Washington smatra da Peking drži juan podcijenjenim i tako kineskim izvoznicima obezbeđuje prednost nižih cena. Zbog toga Kina u trgovini sa SAD-om beleži ogroman deficit. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Obama i Medvedev potpisali u Pragu novi start. Hrvatska podržava Bosnu i Hercegovinu na putu prema NATO, rekla Kosor u oči susreta sa Obamom. Steinbergu posjeti Kosovo. Interpol raspisao poternicu za kapetanom Draganom. Spisak branilaca procuro iz vlade, kazao Ivo Josipović. Opozicija u Kirgiziji saopštila da je preuzela vlast. Predsjednik odbija da podnese ostavku. Grčka prepolovila budžetski deficit.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Slijede naše teme dana. Godinu dana nakon što je u Pragu promovisao budućnost bez svijeta nuklearnog oružja, američki predsjednik Barack Obama je u glavnom gradu Češke sa ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvjedevim potpisao novi sporazum o smanjenju nuklearnih bojevih glava za 30%. U zamku na Hračanima, osim o novom startu, dva predsjednika razgovarali su i o nuklearnom programu Irana, situaciji u Afganistanu i međunarodnom terorizmu. Slušamo našeg Predraga Tomovića.
Američki predsjednik Barack Obama kazao je da je ovo istorijski trenutak u kome su Sjedinjene Države i Rusija pokazale odlučnost da smanje nuklearni arsenal kako bi svijet učinili bezbjednijim i kako bi zaustavili pogoršanje međusobnih odnosa.
Današnji dan je prekretnica za nuklearnu sigurnost, neproliferaciju i za američko-ruske odnose. Sporazumom će značajno biti umanjen nuklearni arsenal, a uspostavlja i novi režim kojim ćemo graditi dalje međusobno poverenje.
Trust. Ruski predsjednik Dmitrij Medvjedev saglasio se da je potpisivanje novog START programa istorijski trenutak od koga će obje zemlje imati koristi.
Dobili smo dokument koji u potpunosti uspostavlja ravnotežu interesa Rusije i SAD. Glavna stvar u vezi sa sporazumom je da ovdje nema ni pobjednika ni poraženih. Ovo je situacija u kojoj su svi pobjednici.
Novi sporazum ograničit će broj razmještenih strateških nuklearnih bojevih glava na 1550 sa svake strane, što je smanjenje 30% prema 2200 bojevih glava iz sporazuma START 1, koji je s potpisima Ronalda Reagana i Mihajla Gorbačova bio na snazi od 1991. do kraja 2009. Obama je Evropljanima i svijetu pred oko 30.000 Pražana ispred zamka Hračani taj sporazum obećao prije godinu, 5. aprila, na samit sa predstavnicima Evropske unije. Barack Obama ukazao je da je nuklearno oružje u posjedu terorista opasnost za sve. Najavio je da će na samitu naredne sedmice u Washingtonu biti riječi o tome.
Nacije koje ne poštuju pravila, odnosno sporazum o neširenju nuklearnog oružja, naći će se izolovane. Zato SAD, Rusija i ostatak međunarodne javnosti insistiraju da se vlasti u Iranu moraju suočiti sa posljedicama, jer nisu ispunile svoje obaveze u vezi sa nuklearnim programom. To meet their
obligations. Istovremeno, Dmitrij Medvjedev izrazio je rezervu da bi sankcije prema Iranu mogle da riješe problem njegovog nuklearnog programa.
Naravno da sankcije veoma rijetko dovode do nekih rezultata, čak i onda kada su zaista neophodne. U svakom slučaju, ove sankcije moraju biti usmjerene isključivo na zaustavljanje nuklearnog programa. Mi smo protiv sankcije koje su protiv naroda Irana, koje bi donijele humanitarnu katastrofu.
U zamku Hračani, gdje ih je ugostio češki predsjednik Václav Klaus, Obama i Medvjedev, osim o novom startu i nuklearnom programu Irana, razgovarali su o situaciji u Afganistanu i o međunarodnom terorizmu. Obama će se na večeri u rezidenciji američkog ambasadora susresti sa liderima 11 postkomunističkih zemalja Nove Evrope, uključujući i premijerku Hrvatske Jadranku Kosor. Medvjedev je u Prag stigao sinoć, dok je Obama doputovao jutros. Stari dio Praga blokiran je za saobraćaj. 5000 policajaca i članova ličnog obezbjeđenja osiguravaju njihovu posjetu. Samit obezbjeđuju i brojni timovi tjelohranitelja Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i češka armija.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U razgovorima zamjenika državnog sekretara Sjedinjenih Država Jamesa Steinberga sa zvaničnicima u Beogradu u srijedu večer i danas prije podne, najviše je bilo riječi o situaciji u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Konstatovano je da su netečne informacije da Bosni i Hercegovini prijeti rat, kao i da je neophodno uspostavljanje bolje saradnje između Beograda i predstavnika međunarodne zajednice na Kosovu, posebno u domenu bezbjednosti, ali i drugih praktičnih pitanja. Opširnije Nebojša Grabež.
Prvi domaćin američkom diplomati u Beogradu bio je predsjednik Srbije Boris Tadić, koji se saglasio sa Steinbergom da su netočne informacije da Bosni i Hercegovini preti rat.
Ne radi se o nikakvim prijetnjama ratom i dramatizuje se situacija u Bosni i Hercegovini, ne znam sa kojim ciljem. Nije potrebno i nije korisno dramatizovati situaciju, već treba identifikovati probleme i pokušati ih rešiti kroz jedan racionalni i demokratski dijalog, a u njemu moraju da učestvuju predstavnici tri naroda i dva entiteta.
Tadić je ponovio da Srbija ne podržava bilo kakvu podjelu Bosne i Hercegovine jer bi to ugrozilo regionalnu stabilnost. Bilo je reči o situaciji na Kosovu, gde je Tadić naglasio da Srbija ima svoje legitimne nacionalne interese od kojih neće odustati. Potpredsjednik vlade Ivica Dačić preneo je zamjeniku američkog državnog sekretara da Srbija želi dobru saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice na Kosovu, KFOR-om, UNMIK-om i EULEX-om, jer je njen cilj da se na Kosovu održi mir i osigura bezbjednost svih građana. James Steinberg u Beogradu nije davao izjave, ali u intervju u televiziji B92 rekao da je Srbija ključni partner Sjedinjenih Država u regionu, koje je podržavaju na njenom putu ka članstvu u Evropsku uniju i Svetsku trgovinsku organizaciju, ali je također rekao da postoje razlike u nekim stavovima, kao na primjer pitanje statusa Kosova.
Očigledno je da imamo različita gledanja na status Kosova. Mi smo se složili da se oko toga ne slažemo, što je rekao i potpredsjednik Biden kada je bio ovdje. Također smo shvatili da postoje i neki pragmatični koraci koje možemo da napravimo, poput saradnje sa EULEX-om i rješavanja praktičnih pitanja, kao što je pitanje carina i sličnog, što bi omogućilo ljudima da imaju što sigurniju i prosperitetniju budućnost, dok mi nastavljamo da tražimo političko rješenje.
Stiče se utisak da u Srbiji sve više sazreva svijest o tome da su razgovori o praktičnim pitanjima sa Prištinom neophodni, jer kako kaže predsjednik Odbora za inostrane poslove i predsjednik političkog savjeta vladajuće demokratske stranke Dragoljub Mićunović.
Mislim da se bez razgovora ništa ne može riješiti. Ako smo se odrekli sile, srećom, nadam se da jesmo, a ne znam ni kolika je, onda nam preostaju razgovori.
Mićunović, međutim, napominje da je u tom kontekstu neophodno odvojiti razgovore o statusu koji su trenutno predmet rasprave u Međunarodnom sudu pravde. Mi ne priznajemo samozvanu državu Kosovo, smatramo da je time povrijeđeno pravo Srbije, kaže Mićunović, ali naglašava.
Tamo žive ljudi, ne samo naši ljudi, sugrađani, nego žive naravno i Albanci i mnogi drugi. Problemi koji postoje u susjednim zemljama moraju da se raspravljaju među susjedima bilo koje vrste iz grada u grad, iz pokrajine, u državu, kako god hoćete. Ima tema koje se moraju raspravljati. To je pitanje bezbednosti, pitanje snabdevanja, sutra može biti pitanje epidemije. Dakle, neka praktična pitanja koja nisu državnog karaktera, kao ekonomski odnosi, ja mislim da neka razmjena postoji, to značajna roba, to treba razgovarati, jer na kraju krajeva moramo razgovarati.
Direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda ocenjuje da je posjeta Jamesa Steinberga Beogradu veoma značajna, jer nastavlja da iskazuje interes Sjedinjenih Američkih Država za dalju i ubrzanu integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i NATO, kao i za stabilizaciju i mir u regionu. Također, jedan od ciljeva je da se nađe model za uspostavljanje nekog oblika saradnje Srbije i Kosova.
To podrazumeva da se nastavi regionalna saradnja sa učešćem svih, pa dakle i Prištine, u tim regionalnim forumima, a naravno i na neki način da se stvori situacija u kojoj bi bez prejudiciranja i bez odustajanja od načelnih stavova, odnosno da Srbija ne priznaje Kosovo, a da Kosovo insistira na svojoj nezavisnosti, da to ne osujećuje mogućnost početka nekakvog dijaloga dijaloga, odnosno rešavanja praktičnih pitanja koje treba da poboljšaju situaciju ekonomsku i socijalnu na Kosovu, koja je veoma teška.
U pojedinim izjavama upućenih sa najviših mesta Ivan Vojvoda prepoznaje spremnost Srbije na razgovore o praktičnim pitanjima sa Prištinom. Bilo da je reč o tvrdnjama da je potreban fleksibilniji pristup, da je 2010. godina možda godina početka rešavanja tih izazova ili da Srbija želi da bude deo rešenja.
Sve to govori u prilog tome da Srbija želi da ima aktivnu ulogu, ne odustajući od svog načelnog stava, o nepriznavanju da ukoliko je reč o evropskom ponašanju, o evropskom partnerstvu u regionu, kako je to rečeno u susretu predsjednika Tadića i Josipovića, onda se može pretpostaviti da će neki koraci u tom pravcu biti učinjeni.
Ili kako kaže Dragoljub Mićunović,
to je jedno pitanje koje treba da nas kvalifikuje kao ljude koji smo za dijalog, koji smo za rešavanje problema u regionu, a drugo je pitanje, statusno pitanje, da li se može jednostrano proglašavati državu, ocepljivati itd. To su dve odvojene stvari i ne mislim da zbog jedne bilo koje treba da strada od druga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org.
Prvostepenom presudom Sudskog vijeća suda Bosne i Hercegovine danas su Edhem Bičakčić i Dragan Čović oslobođeni optužbe da su počinili krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlašćenja. Optužnice i suđenja funkcionerima i stranačkim liderima u Bosni i Hercegovini više ni za koga nije su vijest. Gotovo svakodnevno neki od njih parlamentarne klupe ili ministarske fotelje zamijene klupom u sudnici, ali uglavnom se sve završi bez osuđujućih presuda. Optužnice za kriminal, korupciju i zloupotrebu svake vrste javnosti se predstavljaju kao udar na narod, naciju i etnos kojem pripadaju. Temu obradila Žana Kovačević.
Gotovo da nema dana kada na naslovnicama bosansko-hercegovačkih medija ili neke od pravosudnih institucija u zemlji nema vijesti da je neki od visoko pozicioniranih funkcionera ili stranačkih lidera osumnjičen ili optužen za kriminal ili neku zakonsku prevaru. Nažalost, vrlo rijetke završe osuđujućim presudama i to uglavnom uslovnim. Najsvježiji primjer je današnja nepravosnažna oslobađajuća presuda nekadašnjem premijeru Federacije i njegovom zamjeniku Edhemu Bičakčiću i Draganu Čoviću za optužnicu koja ih je teretila za zloupotrebu položaja, jer su svojim odlukama nelegalno omogućili izdvajanje 7,8 miliona konvertibilnih maraka za kupovinu stanova federalnim zvaničnicima. Obojica imaju aktivnu još po jednu optužnicu. Nažalost, nisu jedini i onda ne čudi zašto građani nemaju više povjerenja ni u sud, ni u sudstvo, niti u funkcionalnost sistema u Bosni i Hercegovini, ističe analitičar Svetlana Cenić.
Ti takvi koji organizuju sav kriminal u ovoj državi su zaštićeni politikom i mi gledamo kako sprovode neke dilere, sitne trgovce ili ne daj Bože onaj što ukrade hleb u radnji ili je gladan. Samo se vraćam na to i moram citirati i Senad Azić iz Slobodne Bosne je to fino opisao i rekao, svi mi pričamo o tim malim ljudima koji dobijaju takve kazne za mnogo manja dela i za gotovo nikakve prestupe, čak i ako galame u komšiluku i puštaju glasnu muziku, ali taj isti i takav čovjek je glasao za ovakve i svojim glasom im dao ulaznicu da mogu da uzimaju milione, dele stanove, kupuju kola, troše kako god hoće, privatizuju, diktiraju.
Pred sudom su bili i brojni drugi visoki funkcioneri u Bosni i Hercegovini poput Mirka Šarovića i Mladena Ivanića. Zbog zloupotrebe položaja i sticanja protivzakonite koristi, upravo se sudi nekadašnjem zamjeniku ministra i dugogodišnjem direktoru Agencije za promociju stranih investicija Harisu Bašiću. Pokretanje istrage u državnom tužilaštvu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika pretvoreno je u nacionalno pitanje tog entiteta, a sudski proces protiv Ante Jelavića bio je udar na hrvatski narod. Ukoliko se procesi i otvore, vode se sa zakašnjenjem i bez efekta, kaže sociolog profesor Sarajevskog univerziteta Salih Foča.
Proces ne vodi kada su ljudi na funkcijama i kada zaista im se može na neki način, mogli bismo reći, naškoditi ili dovesti pred poziciju da daju ostavke ili da zaista ima neki ozbiljni vid odgovornosti. To dovoljno govori o jednom haosu u kome se mi nalazimo i u koji se proizvodi, gdje zapravo građani ne odlučuju svojom sviješću i ne odlučuju pojedincima, nego pak opredeljuju se za političke opcije. A sistem je takav skrojen da oni mogu jedino odlučivati po etno principu, dakle, za etničke grupe i grupacije, i upravo se kriminal i sve ostalo krije iza tog sklopa da su optuženi Bošnjaci, Hrvati ili Srbi, a ne da je XY osoba optužena zbog odgovornosti.
A šta o političarima optuženicima kažu oni koji biraju?
Bruka i sramota.
Znamo svi da su krivi ono što biće.
Korumpirana vlast, korumpirani sudovi, korumpirano društvo.
To je takva vlast, kriminalizirana, oni će se najvjerojatnije izvući, narod je takav da to sve može pred njega proći.
Pored korumpiranih političara i neodgovornih građana koji godinama svojim glasovima održavaju na vlasti, dio odgovornosti za ovakvo stanje u Bosni i Hercegovini snose i agencije za provođenje zakona, tužilaštva i sudovi, ističe jedan od direktora Transparency International Bosne i Hercegovine, Srđan Blagovčanin.
Ključni problem te tri institucije jesu politički pritisci na njihov rad. Mi smo imali prilike da vidimo u proteklom periodu, dakle, otvorene, potpuno jasne, javne pritiske. Recimo, podaci Transparency Internationala od prethodne godine kažu da čak i kada dođe do procesuiranja korupcije, odnosno kada se dođe do osuđujuće presude, iako je jako mali broj slučajeva, čak 2/3 tih presuda su u stvari uslovne. Što u stvari nam govori da umjesto, dakle, jedne generalne prevencije, jednog drakonskog sankcionisanja zloupotreba službenog položaja i zločina protiv službene dužnosti, mi imamo situaciju da pravosuđe na ovakav način praktično promoviše korupciju.
Kako u Bosni i Hercegovini sve može i gore, treba dodati da oslobađajućim presudama sudske i troškove advokata optuženim političarima plaćaju se iz državnog budžeta, odnosno novca poreskih obveznika, upravo onih koje su popljačkali. I dok zemlja grca u nezaposlenosti, bijedi, siromaštvu, bogatstvo ovdašnjih političara mjeri se osmocifrenim brojkama. Deklarativno su za priključenje zemlje Europskoj uniji, ali suštinski rade sve da ona tamo nikad ne dođe, kaže analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić.
U Europskoj uniji ipak morate imati određene dosegnute standarde, tako mislim da ovo stanje koje imamo u Bosni i Hercegovini zapravo dosta dobro odgovara strukturama koje se nalaze na vlasti, odnosno političkim elitama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I pri kraju ovog dijela emisije za slušaoce koji ostaju sa nama u Dokumentima dana ili će nas pratiti na webu, preporučujemo svjedočenje sa početka Dokumenata dana.
Američki novinar i publicista Roy Gutman prvi je strani novinar koji je tokom rata dokumentovao postojanje koncentracijnih logora u Bosni i Hercegovini. Dok su se drugi novinari mahom bavili stradanjem Sarajeva i istočne Bosne, Gutman je obilazio Bosansku Krajinu. Prva priča koja je skrenula pažnju američke javnosti na etničko čišćenje u Bosni i Hercegovini bio je deportacijski voz koji je Bošnjake iz Kozluka pokraj Zvornika prevozio za Mađarsku. Vidjevši u Subotici na teritoriji Srbije ljude koji su u zaključanim vagonima vraćeni s mađarske granice gdje nisu imali pasoše, krenuo je za njima u Palić. Tada je bilo posve jasno da Srbija učestvuje u Bosanskom ratu, kaže Gutman.
Najvažniji dio priče osim one ljudske je taj da su željeznice u bivšoj Jugoslaviji i Europi vlasništvo države. Tako deportacija nije bila putovanje na kojem su ljudi kupili kartu i ukrcali se u voz. To je uradila policija, vojska i država. Ono na što sam htio kazati jeste da se nije samo događao zločin masovne deportacije, već da je organiziran od strane države Srbije.
Uobičajeni termin za još jedan pregled najvažnijih vijesti u studiju je Dragan Štavljanin.
Obama i Medvedev potpisali u Pragu novi start. Hrvatska podržava Bosnu i Hercegovinu na putu prema NATO-u, rekla Kosor uoči susreta sa Obamom. Snažno protiv korupcije i kriminala na Kosovu izjavio Steinberg u Prištini. Interpol raspisao poternicu za kapetanom Draganom. Spisak branilaca procurao iz vlade, kazao Ivo Josipović. Zagrebački sud blokirao imovinu Polančeca. Opozicija u Kirgiziji saopštila da je preuzela vlast. Predsjednik odbija da podnese ostavku. Pod hitno uspostaviti ustavni poredak u Kirgiziji, izjavio Ban Ki-moon. Rusija uputila padobrance u Kirgiziju. Pojačane tenzije u Tajlandu nakon proglašenja vanrednog stanja. Smanjena prednost britanskih konzervativaca na 7% pokazuju najnovija istraživanja. Grčka prepolovila budžetski deficit.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u prvih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Za slušaoce koji ostaju sa nama, preporučujemo za koji trenutak Dokumente dana, ostalima zahvaljujemo na pažnji. Do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeni termin za dokumente dana na talasima Radija Slobodna Evropa u kojima ćete u narednih 30 minuta moći da poslušate. Bosna i Hercegovina još nije ukinula diskriminatorske odredbe koje onemogućavaju manjinama kandidovanje na predstojećim izborima, iako je to naložio sud u Strasburu. Stoga Dervo Sejdić poručuje.
Ukoliko ne bude implementirana presuda suda, ja sam spreman ponovo zatražiti svoja prava na istom sudu.
Predstojeće lokalne izbore u Crnoj Gori neće nadgledati posmatrači OEPS-a kao ni domaći nevladin sektor. Pojedini opozicionari ne žele mnogo za posmatračima. Koča Pavlović iz Pokreta za promjene obrazlaže.
Oni su prosto imali jedan mandat koji je završavao time što su davali preporuke koje, kao što vidimo, DPS-u ne pada na pamet da ugradi u izborne zakone. Na kraju se dolazi do zaključka da je u stvari jedino DPS imao koristi od tih monitoring misija.
Nelegalno objavljivanje registra veterana Domovinskog rata bacilo u zasjenak talas radničkih protesta u Hrvatskoj.
Objavite na internetu i registar svih nezaposlenih u Hrvatskoj, mi se toga ne bojimo, poručeno je uz ostalo s jučerašnjeg prosvjeda u Rijeci na kojem se okupilo više od 5000 radnika, studenata, penzionera i ostalih nezadovoljnih građana.
Radislav Vujasinović, otac ubijene Dade, novinarke Beogradske Duge, na 16. godišnicu njene smrti govori za naš program.
Znate šta, iza Dadinog ubistva stoji služba. Koja služba? Pazite, ima i više.
Država Srbija tvrdi da je položaj Roma u Srbiji preporođen. A šta kažu podaci?
Podaci pokazuju da su romska deca van školskog sistema, njihovi roditelji nezaposleni, da većina porodica živi u nehigijenskim uslovima na periferijama gradova i naselja i da su svuda suočeni sa siromaštvom, nasiljem na rasnoj osnovi i diskriminacijom.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente otvaramo američkim novinarom i publicistom Rojom Gatmanom, koji je otkrio postojanje logora smrti u Bosanskoj Krajini te svjedočio o tome kako su strane sile znale za logore i stradanja u njima i kasno djelovale. Gostujući na tribini koje je organizovala Bošnjačka asocijacija 33, 15 godina nakon rata, Gutman je u Sarajevu govorio o stradanjima kojima je svjedočio. Za ratno izvještavanje iz Bosne i Hercegovine, koje je na kraju doprinijelo zatvaranju koncentracionih logora, dobio je i Pulitzerovu nagradu. Vlasti grada Sarajeva su mu povodom 6. aprila, dana oslobođenja grada od fašističke okupacije, uručile nagradu Ključ grada. Poslušajmo bilješke Dženane Halimović.
Američki novinar i publicista Roy Gatman prvi je strani novinar koji je tokom rata dokumentovao postojanje koncentracijenih logora u Bosni i Hercegovini. Dok su se drugi novinari mahom bavili stradanjem Sarajeva i istočne Bosne, Gatman je obilazio Bosansku Krajinu. Prva priča koja je skrenula pažnju američke javnosti na etničko čišćenje u Bosni i Hercegovini bio je deportacijski voz koji je Bošnjake iz Kozluka pokraj Zvornika prevozio za Mađarsku. Vidjevši u Subotici na teritoriji Srbije ljude koji su u zaključanim vagonima vraćeni s mađarske granice gdje nisu imali pasoše, krenuo je za njima u Palić. Tada je bilo posve jasno da Srbija učestvuje u Bosanskom ratu, kaže Gatman.
Razlog zbog kojeg su ih vratili za Palić bio je taj što su tamo vlasti smišljeno uspostavile punkt za izdavanje pasoša. Voz je bio poslat na mađarsku granicu kako bi se deportovali svi stanovnici Kozluka. Ali na granici nitko nije imao pasoš jer su im pri protjerivanju iz Kozluka dali samo sat vremena da se spreme i nitko se nije sjetio ponijeti pasoš. Ali najvažniji dio priče osim one ljudske je taj da su željeznice u bivšoj Jugoslaviji i Europi vlasništvo države. Tako deportacija nije bila putovanje na kojem su ljudi kupili kartu i ukrcali se u voz. To je uradila policija, vojska i država. Ono na što sam htio kazati jeste da se nije samo događao zločin masovne deportacije, već da je organiziran od strane države Srbije.
Među prvima je posjetio Manjaču. Policijsku stanicu u Bosanskom Šamcu, koja je bila jedan od logora smrti za Bošnjake, zabilježio stradanje u brčanskom logoru Luka. Najstrašniji od svih bio je logor Omarska, u koji Gatman nikad nije dobio dopuštenje da ode, ali je ipak sa svjedocima i preživjelim logorašima priču podijelio sa svijetom. Bio je šokiran sa znanjem da strahote logora ipak nisu bile nepoznate u krugovima koji su imali mandat da zaštite ljude.
Svi koje sam zvao su potvrdili moju priču. Otišao sam u UNHCR kod predstavnika Europske unije u Međunarodni komitet Crvenog križa u Ženevu i oni su mi rekli da su tražili da uđu u Omarsku, ali su ih srpske vlasti odbile. Bili su u Manjači isti dan kada sam i ja bio i ni njih kao ni mene nisu htjeli pustiti u Omarsku i rekli su mi da to nisu logori smrti, mi bismo ušli. Osjetio sam da je ovo veoma važno i da je situacija toliko ozbiljna da nisam htio pretjerati ni u jednoj riječi. Kada su čekali novinare da uđu i otkriju nešto za što su oni dobro znali i u tom sam trenutku shvatio da se događa nešto puno više od onoga što se događa Bošnjacima i Hrvatima i drugima koji su odveli u te logore. Imali smo situaciju u kojoj su sve velike sile namjerno čutale o nečemu što su znali da se dešava.
Nakon Gatmanovih priča o strahotama omarske, logori su ubrzo zatvoreni. Za ratno izvještavanje iz Bosne i Hercegovine koje je u konačnici dovelo do zatvaranja logora, Gatman je 1993. godine dobio Pulitzerovu nagradu. Istraživao je i ulogu komandanta Umprofora generala Luisa McKenzija i njegovu umješanost u silovanje zatočenica u srpskom logoru Sonje kod Vogošće. Iako nije uspio povezati McKenzija sa silovanjima, uspio ga je povezati sa srpskom lobističkom mrežom Srbnet, od koje je bio plaćan. No to nije sve. McKenzie je prikrivao i važne informacije.
I mean, for example, President Izetbegović gave him the list of suspected.
Na primjer, predsjednik Izetbegović mu je dao listu mjesta za koje sumnja da su koncentracioni logori i McKenzie nikad s tim ništa nije uradio. Naravno, Izetbegović je to dao i François Mitterrandu, koji je na listu zaboravio čim ju je dobio. McKenzie su optuživali za silovanje Bošnjakinja u Vogošći u restoranu kod Sonje. 3 mjeseca sam istraživao, na kraju sam zaključio da on nije učestvovao u tome. Tražio sam svjedoke, ali u vrijeme kada su ljudi tvrdili da je bio tamo, on je u stvari bio na drugoj lokaciji. Ali siguran sam da su pripadnici UN trupa tamo dolazili.
15 godina nakon završetka rata na dan oslobođenja Sarajeva od fašističke okupacije, Gatman je primio nagradu Ključevi grada. U knjizi Svjedok genocida Gatman je objedinio svoje ratne reportaže, koji su jedan od najstravičnijih svjedočenja stradanja nesrpskog stanovništva na područjima pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Termin genocid tada je upotrijebio prvi put. Haški tribunal, kao i ostale pravne institucije, kasnije su izvanično uvrstile termin genocid u ono što se događalo na prostoru Bosne i Hercegovine. Danas termin genocid nije opšte prihvaćena forma zločina koji je utvrđen sudskim činjenicama, čak ni u deklaraciji koju je donijela Srbija, niti Republika Srpska želi priznati da se to dogodilo. Gatman kaže kako su jedino mjerilo činjenice, a one su utvrđene i nedvosmislene. No treba će vremena da se i prihvate, što je jedini pravi put.
Sjetite se da ni Nürnberg nije bio popularna tema u Njemačkoj i u određenom trenutku su njemački novinari iznijeli podatke iz Nürnbergskog procesa i prikazali to na televiziji, u knjigama i raznim drugim publikacijama. I kao rezultat Njemački je narod na kraju prestao poricati i postao svjestan. To je promijenilo Njemačku zauvijek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prošlo je više od 3 mjeseca otkako je Europski sud za ljudska prava naložio Bosni i Hercegovini da otkloni diskriminaciju prema pripadnicima nacionalnih manjina kojima nije omogućeno da se kandiduju na izborima za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Dom naroda parlamenta. Sve izmjene Ustava i Izbornog zakona trebalo bi završiti do 6. maja, kada se očekuje raspisivanje opštih izbora za oktobar ove godine. Do sada je međutim malo urađeno. Šta kažu podnosioci tužbe Europskom sudu? Dervo Sejdić i Jakob Finci, čujmo od Gordane Sandić, Hadži Hasanović.
Dervo Sejdić, Romi, Jakob Finci, Jevreji, u čiju korist je Europski sud za ljudska prava u decembru prošle godine donio presudu i naložio Bosni i Hercegovini da ukloni diskriminatorske odredbe prema nacionalnim manjinama iz Ustava Izbornog zakona, nisu zadovoljni onim što je do sada urađeno. Stoga Sejdić kaže:
ukoliko ne bude implementirana presuda suda, ja sam spreman ponovo zatražiti svoja prava na istom sudu, u smislu da Bosna i Hercegovina obavezu koja je naložena po osnovu presude nije uradila, tražiću, znači, ponovo ću pokrenuti sudski postupak.
Jakob Finci podsjeća da je iz Vijeća Europe već najavljena negativna reakcija ako Bosna i Hercegovina ne provede presudu. Jedna od mogućnosti je suspenzija BH članstva u toj organizaciji.
Ono čega se ja bojim, da ako zbog toga budemo suspendovani iz Vijeća Europe ili
se završi na još tužni način, da za sve to ne budu opet krivi Romi i Jevreji, a ne oni koji su svojom tvrdoglavošću do ovoga doveli.
Finci također naglašava da je odluka suda praktično naredba političkim predstavnicima da izmijene ustav i izborni zakon. Izvršavanje presude ne znači da manjine moraju biti izabrane, ali im se mora dati ta mogućnost.
Niko nije naivan pa da vjeruje da će sad implementacijom ove presude umjesto jednog Bošnjaka, jednog Srbina, jednog Hrvata u naše predsjedništvo biti izabran jedan Rom, jedan Talijan, jedan, ne daj Bože, Jevrej. Sigurno je da će, pošto je takva klima i takva situacija, uvijek iz Republike Srpske biti biran jedan Srbin, a uvijek iz Federacije jedan Bošnjak i, vjerujem, jedan Hrvat. Ima kod nas i druga zapreka, a to je što ni Hrvati, ni Bošnjaci iz Republike Srpske, ani Srbi iz Federacije ne mogu uopće da konkurišu za ta mjesta, što isto tako nepravda koja se nanosi ne manjinama u ovom slučaju, nego pripadnicima konstitutivnih naroda. I to je sigurno potrebno izmijeniti.
Prema utvrđenim terminima već su trebali biti predloženi amandmani na Ustav, dok je rok za izmjene izbornog zakona 15. april. Sve bi trebalo biti okončano do 6. maja, kada je krajnji rok za raspisivanje opštih izbora. Prema do sada urađenom može se reći da je trka izgubljena i da će se novi izbori održati po starim pravilima. Dervo Sejdić naglašava da je ponovo pokazana licemjernost najvećeg broja BH političara.
Ja znam da u Bosni i Hercegovini postoje neke snage koje bi najradije da razgrade državu, da je totalno unište, da Bosna i Hercegovina sutra bude, ne znam, neka podijeljena država. Međutim, znam i one koji se kao zalažu za Bosnu i Hercegovina u tom pravcu, isto tako ona ne čine ništa što bi zaista naši građani osjetili kao ozbiljno razmišljanje o toj Bosni i Hercegovini. Ako se stvari budu odvijale ovako kako naši političari rade, sumnjam da će od implementacije presude biti išta.
Ustavom Bosne i Hercegovine i izbornim zakonom, pored manjina, diskriminisani su i predstavnici konstitutivnih naroda, Srbi iz Federacije te Hrvati i Bošnjaci iz Republike Srpske, koji također ne mogu biti birani u državno predsjedništvo. I za njih je bila ohrabrujuća nametnuta obaveza usklađivanja Ustava i izbornog zakona s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Predstojeći lokalni izbori u Crnoj Gori po svoj prilici proteći će bez međunarodnih posmatrača, a interes za njih zbog nedostatka para ne pokazuju ni u domaćim nevladinim organizacijama. Kako će to uticati na izborni proces i da li se time relativizuje pitanje slanja specijalne posmatračke misije Europske unije koju je zahtijevala opozicija, pitanja su o kojima je Dimitrije Jovićević razgovarao sa opozicionarima.
Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju neće pratiti lokalne izbore koji se 23. maja održavaju u 14 opština. Kako je za List Vijesti obrazložio portparol ODIHR-a Jens Hagen Eschenbacher, ta organizacija je do sada samo povremeno posmatrala lokalne izbore. Da najvjerovatnije neće nagledati glasanje, prvi put najavile su i crnogorske nevladine organizacije Centar za monitoring i Centar za demokratsku tranziciju. Kako na to reaguju u jedinjenoj opoziciji, koja je s obzirom na specifičnost predstojećih izbora tražila veću kontrolu izbornog procesa. U Socijalističkoj narodnoj partiji ukazuju na to kako OEBS-ove preporuke vlasti i onako nisu primjenjivale. Vasilije Lalošević.
Naime, 33 preporuke koje je upravo ODIHR dao crnogorskoj vladi da se primjene u novo izborno zakonodavstvo nisu primjenjene. Što se tiče nas, naša infrastruktura se podigla i mi ćemo biti spremni. A ne bih u ovom trenutku želio da komentariš eventualne posljedice toga što ODIHR ili neko od domaćih organizacija neće pratiti izbore.
I u pokretu za promjene konstatuju kako do sada nije bilo efekata monitoring misije OEBS-a, koja, kako kaže Koča Pavlović, nije imala mandat da se ozbiljnije pozabavi glavnim mehanizmima režimskih pritisaka na birače.
Oni su
prosto imali jedan mandat koji je završavao time što su davali preporuke koje, kao što vidimo, DPS-u ne pada na pamet da ugradi u izborne zakone. Na kraju se dolazi do zaključka da je u stvari jedino DPS imao koristi od tih monitoring misija, a nije imao koristi sam izborni proces, to jest nije došlo do njegove demokratizacije.
Sličan stav iznose i u Novoj srpskoj demokratiji. Jovan Vučurović.
Razne međunarodne i domaće organizacije koje se bave praćenjem izbora po pravilu su ostajale nijeme na dokaze koje smo nudili, što je vlastima uvijek služilo kao dodatni podstrek da se takvom praksom nastavi i dalje. Ne sumnjamo da će najave iz OEBS-a, CEMI-a i CDT-a da neće pratiti lokalni izbor ohrabriti onu strukturu unutar režima zaduženu za izborne malverzacije, ali osnovni posao opozicije je da stane na put takvim navikama vlasti.
Podsjetimo, pokret za promjene uz podršku ostalih opozicionih partija nedavno je od Europske komisije tražio specijalni monitoring predstojećih lokalnih izbora kako bi se spriječile eventualne zloupotrebe i, kako su naveli, utjecaj organizovanog kriminala na ambijent u kome se izbori održavaju. U SNP-u i pokretu ipak se nadaju pozitivnom odgovoru Brisela.
Organizovani kriminal u Crnoj Gori jeste politički faktor u Crnoj Gori, on jeste zainteresovan za ishod izbora u Crnoj Gori i po logici stvari on će se i angažovati u tim izborima. Upravo zbog toga mi se nadamo da će međunarodna zajednica i Evropska unija pozitivno odgovoriti na naš zahtjev da se pošalje jedna posebna specijalna monitoring misija.
Bilo kako bilo, odsustvo posmatračkih misija međunarodnih organizacija, prema riječima Jovana Vučurovića iz Nove, neće obeshrabriti opoziciju i njene glasače.
Ubijeđen sam da je opozicija spremna da se odupre sprezi vlasti, tajnih službi i raznih tajkunskih interesnih grupa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
16 godina prošlo je od još uvijek misteriozne smrti beogradske novinarke Radislave Dade Vujasinović. Njeno ubistvo najavilo je mnoga koja su uslijedila u Srbiji. Uoči pomena novinarki nedjeljnika Duga održanom na Novom groblju u Beogradu ipak se pojavila nada da će se otkriti istina o njenom stradanju, jer su iz policije stigle vijesti o novim dokazima koji govore da je ubijena. Iz Beograda kolega Zoran Glavonjić.
Radislava Vujasinović, 30-godišnja novinarka Duge, koja je bila poznata po izveštajima sa ratišta i po pisanju o kriminalu u Srbiji, pronađena je mrtva u porodičnom stanu u Novom Beogradu 8. aprila 1994. godine. Izveštaj policije tada je glasio da je izvršila samoubistvo pucnjem u grudi iz lovačke puške, ali porodica i kolege nikada nisu prihvatili zvaničnu verziju jer su odmah posumnjali da je ubijena. I tako je slučaj praktično bio ad acta više od 15 godina, sve do januara 2009. kada je nadležno tužilaštvo u Beogradu policiji podnelo zahtjev da prikupi dokaze o ovom događaju, jer je veštačenje nezavisnog balističara koje je završeno u maju 2008. pokazalo da je ubijena. Od stradanja Dade Vujasinović njeni roditelji žive u inostranstvu u Berlinu. I ove godine došli su na pomen njihove kćerki, zahtevajući da se konačno otkrije i obelodani istina. Radislav Vujasinović, otac ubijene novinarke, izjavio je za naš radio da je istraga ponovo pokrenuta zahvaljujući angažovanju dela novinara u Srbiji i ocenio da će za rasvetljavanje tog slučaja biti potrebna jasna politička volja sadašnje vlasti.
Ja sam više puta čuo vrh i od ministara i od dalje koji se zaklinjali, rekli u Srbiji neće biti demokratije dok se ne otkriju ubice novinara i tako dalje. Prema tome, evo, to vam je odgovor. Šta se promenilo od vremena kad je Milošević bio? Ništa.
Kao i kod ostalih nerazjašnjenih ubistava novinara kao što su ona Slavka Ćuruvije i Milana Pantića, pravosuđe i policija poručuju da je rad na tim slučajevima prioritet. Milorad Veljović, direktor policije Srbije, izjavio je dan pre 16. godišnjice smrti Dade Vujasinović da policija radi na tom predmetu.
Obzirom da se pojavili neki novi momenti, da se ne radi samo ubistvu, nego da je u pitanju ubistvo, novi zahtjev tužioca je stigao i postupa se po tom zahtjevu vezano za ubistvo Dade Vujasinović. Taj predmet nije zatvoren, on je i dalje otvoren za rad.
Dada Vujasinović pisala je o ratnim profiterima, zvučnim imenima mafije i bavila se istraživanjem mnogih nerazjašnjenih ubistava 90. godina u Beogradu. Njen otac Radislav Vujasinović kaže za naš program da je odmah posle Dadine smrti bilo jasno da je u pitanju ubistvo i da je to pokazao i obdukcioni zapisnik.
Šta vi sumnjate? Ko stoji iza Dadinog ubistva?
Znate šta? Iza Dadinog ubistva stoji služba. Koja služba? Ima i više. Problem je kod policije. Ona nije radila. Prema tome, ti koji nisu radili svoj posao, ima njihova imena i prezimena koje su zataškavali to. E sad oni treba da odgovore zašto su to radili.
Kao mogući motiv njene likvidacije pominjalo se i to da je nameravala da obelodani osjetljive informacije o sprezi ratnih vođa i državne bezbednosti. Nadežda Gać je predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, zatražila je brzo razrješenje ovog slučaja i ocenila da bi dokazi možda mogli biti u postojećim arhivama.
Postoje razne dokumentacije po raznim tajnim službama koje postoje u Srbiji. Nekad je to bio KOS, sad je to Vojno-bezbedonosna, DB, BIA. Mi smo tražili da se upravo ti dokumenti dostave pravosudnom sistemu, a i Nezavisnom udruženju novinara Srbije, i uvereni smo da će ubistvo Dade Vujasinović biti na pravi način na sudu i dokazano.
A kao pozitivan pomak za sada je zabeleženo i to da je posle 16 godina na pomene novinarki Duge prvi put došao jedan predstavnik države. Bila je to Danica Nogo iz Ministarstva kulture.
Istina o ubistvu Dade Vujasinović potrebna je i sadašnjoj i budućoj generaciji novinara i kao svedočanstvo i kao opomena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U sjeni afere oko objavljenog registra hrvatskih branitelja u Hrvatskoj je započeo talas masovnih radničkih protesta, no aktualna vlast tvrde radnici više strijepi od razotkrivanja lažnih branitelja nego li hiljada novih nezaposlenih. Temu obradila Ankica Barbir Mladinović.
Objavite na internetu i registar svih nezaposlenih u Hrvatskoj, mi se toga ne bojimo, poručeno je uz ostalo s jučerašnjeg prosvjeda u Rijeci na kojem se okupilo više od 5000 radnika, studenata, penzionera i ostalih nezadovoljnih građana.
Znate čega se mi jedino bojimo? Bojimo se doći kući, pogledati djecu u oči i kazati nema radno mjesto, nema plaću i ne znam što ćeš ti sutra jesti. Toga se mi jedino bojimo.
Započeti val radničkih prosvjeda neće se zaustaviti sve dok vlada ne ponudi efikasnije mjere kojima će zaustaviti gašenje radnih mjesta i potaknuti otvaranje novih, ističe za Radio Slobodna Evropa predsjednica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Ana Knežević.
Pa dakle, ovo je situacija neodrživa ako se ovako nastavi. Do kraja godine bit će više od 400.000 nezaposlenih. Svako strepi za svoju budućnost, niko nije siguran za radno mjesto, niko nije siguran za svoju plaću. 70.000 ljudi radi a ne dobiva plaću. 116.000 ljudi je dobilo otkaz jer im nije produžen onaj ugovor o radu na određeno vrijeme. 70.000 radnika je iskazano kao višak. Dakle, sve lošije i lošije tendencije kojima se ne vidi kraja.
Nakon prosvjeda u Rijeci 23. travnja slijedi jednosatni štrajk solidarnosti za sve otpuštene hrvatske radnike, a 1. maja masovni prosvjedi u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Zadru i Puli.
A iza toga, ako ovo sve skupa ne bude uozbiljilo vladu i ne bude dalo rezultata, krajem svibnja je predviđen generalni štrajk, što znači da bi se onda trebali uključiti svi sindikati, svi zaposleni i da se jednostavno na jedan dan prestane raditi i paralizira cijelu Hrvatsku.
Pred Zagrebačkom burzom i danas uobičajena slika nezaposlenih koji pomno proučavaju oglase s ponuđenim radnim mjestima. Usput komentiraju i internetsko objavljivanje registra hrvatskih branitelja, a posebno bi im, kaže, bio zanimljiv registar onih koji su ih otjerali na burzu.
E sad, kad bi vlada napravila registar i popis onih koji su za to zaslužni, evo, popis ovih koji su se nakrali svih ovih godina, to je važnije.
Imaju osjećaj da je hrvatska vlast puno osjetljivija na razne političke skandale nego li sudbinu stotina tisuća nezaposlenih, te u šali dodaju kako ne bi imali ništa protiv da netko na internetu objavi i registar nezaposlenih. Možda bi im netko brže ponudio posao.
Ne, zato što nisam kriva što sam izgubila posao. Nije bila moja krivica, dakle nemam se čega sramit. Isto kao što su moj tata branitelj, nema čeg sramit što je u registru. Juče smo ga potražili, našli i bili ponosni.
I radnici Riječkog 3. maja strepe od burze i sa zemljom i šekuju 19. travanje i otvaranje ponuda za drugi krug privatizacije brodogradilišta, što je Hrvatskoj uvjet za ulazak u Europsku uniju. No sumnjaju da će se naći kvalitetan kupac, zbog čega su danas prvi put ponudili vladi i vlastitu ideju za spas brodogradilišta i radnih mjesta. Povjerenik sindikata metalaca u 3. maju Juraj Šoljić.
Predlaže se vladi, znači, da nakon 19. travnja, ako ne bude valjane ponude za kupnju dionica brodogradilišta 3. maj, da vlada prepuste upravljanje brodogradilišta radnicima, znači, koji će onda svojim radom izabrati u upravu i dignuti ovo brodogradilište, znači, na svoje noge prema pravilima koje nalaže Europska komisija.
Ideja je iznesena ministru gospodarstva Đuri Popijaču danas u Zagrebu i on je nije odmah odbacio. Već je, kaže predsjednik sindikata metalaca Vedran Dragičević, obećao da će u idućih 15 dana razmotriti. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Međunarodni dan Roma obilježen je u Srbiji nizom skupova. Vlasti tvrde da Romi žive bolje nego prethodnih godina. Ne slažu se međutim svi Romi sa tom tvrdnjom. Neki, zahvaljujući obrazovanju, uspijevaju da se izvuku iz začaranog kruga siromaštva, dok oni drugi i dalje ostaju na marginama bez bilo kakve finansijske ili zdravstvene sigurnosti. Da li su Romi i dalje diskriminisani i kako izgleda njihov položaj u Srbiji danas, istraživao je naš Želimir Bojović.
Predstavnici vlasti, koristeći pomalo neočekivanu terminologiju, do sada tvrde da su Romi doživjeli preporod. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiprić rekao je Radio Slobodna Europa da je odnos države prema Romima bolji nego prethodnih godina i da država čini daleko više u polju njihove integracije nego što je to činila pre. On je istakao da je budžet namijenjen Romima za ovu godinu oko 800 miliona dinara.
Romska zajednica je promijenjena, ona je evoluirala, ona se unapredila i postigla jednu zrelost unutar sebe. Tako da mi recimo nakon 5 godina na dekade možemo da kažemo da država Srbije asistira u dekadi, a da sami Romi unapređuju svoju poziciju.
Ipak mnogi predstavnici Roma ističu da pomaci jesu napravljeni, ali da je to tek mali korak u odnosu na ono što treba uraditi da bi se integracija Roma sprovela do kraja. Dragoljub Backović, potpredsjednik Svetskog parlamenta Roma, rekao je Radio Slobodna Evropa da su problemi sa kojima se Romi suočavaju u Srbiji slični ili gotovo identični kao i u različitim delovima sveta, a da je osnovni problem zapravo obrazovanje.
Novije vreme se osjećaju izvesni pomaci, naročito što se beogradskog regiona tiče, ali tvrdim da to još uvijek nije dovoljno i da treba da se čini. Što se zapošljavanja tiče, napominjem podatak da samo oko 9% romske populacije je u stalnom radnom odnosu, što je izuzetno malo, da je samo 30% romske populacije ima završenu osnovnu školu, negdje oko 9% pohađa srednju školu i otprilike to je ono što se poklapa s podacima o broju zaposlenih Roma, a 0,01% pripadnika romske nacionalnosti je završio fakultet.
Dejan Marinković, saobraćajni inženjer iz Valjeva, kaže za Radio Slobodna Evropa da zahvaljujući svom obrazovanju on sa svojom četvoročlanom porodicom živi veoma pristojno i da mu je upravo obrazovanje pomoglo da prekine, kako sam kaže, začarani krug siromaštva.
Ja sam zadovoljan, radim u gradskoj upravi u Valjevu i da kažem zahvaljujući obrazovanju, odnosno svojoj školskoj spremi, ja živim lepo, a i svoju decu usmeravam ka tom putu, da i oni završe školu i da sutra da dobiju lepo radno mjesto.
Sa druge strane, podaci pokazuju da su romska deca van školskog sistema, njihovi roditelji nezaposleni, da većina porodica živi u nehigijenskim uslovima na periferijama gradova i naselja i da su svuda suočeni sa siromaštvom, nasiljem na rasnoj osnovi i diskriminacijom. Procenjuje se da na teritoriji Srbije postoji više od 100 nehigijenskih romskih naselja. Prema popisu iz 2002. godine u Srbiji ima oko 110.000 Roma, ali procene stručnjaka govore da ih ima između 400 i 700 hiljada. Za razliku od onih koji imaju neko obrazovanje, većina njih nema završenu čak ni osnovnu školu. Sa nekim od njih koji žive od svega nekoliko hiljada socijalne pomoći, razgovarali smo u Kuršumli, jednom od najsiromašnijih gradova u Srbiji.
Mnogo teško živimo. Situacija je takva da nemamo pare ni za hranu, a kamoli za život. Niti imamo posao.
Ja živim sa 9 člana.
A imam 4 đaka u školu, ja sam otac 4 dece, a živim od socijalne pomoći od 6.000.
Živim sa 7.000 socijalna. Znači, deca mi prosto zarađuju po 100 dinara da bi malo dovoljno samo za lena po ulici.
Upravo zbog toga je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava na Međunarodni dan Roma podelilo 40 laptopa računara najuspešnijim učenicima romske nacionalnosti. 18-godišnji Mila Rakić, učenik iz Kruševca, kaže za naš program da mu ovakvi potezi predstavnika vlasti vraćaju nadu da će njemu i Romima uopšte u budućnosti biti još bolje.
Ovo mi ipak znači, pošto
pokazuje da nešto vredim i podiže mi neko samopouzdanje i daje mi neku veru u bolje sutra.
U Srbiji Romima je također 2002. godine zakonom priznat status nacionalne manjine i sada je njihov položaj institucionalno znatno bolji, ali se u stvarnosti zbog etničke distance i nedovoljne pomoći države njihov status nije previše poboljšao. Osman Balić, koordinator Lige za dekadu Roma, kaže za Radio Slobodna Evropa da se stanje u vezi sa položajem Roma može gledati kao polupuna ili kao poluprazna čaša. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
I toliko u jednosatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićevića.